Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita sa puntong ito, koalisyon na ngako ng 20 milyong dolyar na pondo para sa turismo. Aabot sa 50 katao ang nailikas mula sa Azovstal Steel Plant, Mariupol, Ukraine. At sa Pilipinas, mga kumakandidatong pangulo puspusan ang pangangampa niya dalawang araw bago ang halalan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, nangako ang koalisyon ng 20 milyong dolyar na pondo para sa pagpapalakas ng turismo dalawang linggo bago ang napipintong pampederal na eleksyon. Ilalatag ng Prime Minister na si Scott Morrison ngayong araw ang mga karagdagang suporta nito sa mga wineries, distilleries at breweries upang maibalik ang mga turista at mapalakas ang industriya na lubos na naapektuhan ng pandemya. Sa nasabing plano, 15 milyong dolyar ang mapupunta sa mga wineries, distilleries at breweries kabilang ang 100,000 dolyar na grant upang ayusin at i-upgrade ang mga pasilidad nito. Samantala, 5 milyong dolyar naman ang mapupunta sa mga lokal na pamahalaan na gagamitin sa paghikayat ng mga turista. Sa ibang ulat, sa Ukraine, kinumpirma ng mga otoridad na aabot sa 50 katao ang nailikas mula sa Azovstal Steel Plant sa Mariupol kabilang ang 11 mga bata. Samantala, patuloy pa rin ang pag-atake ng mga militar ng Russia sa lugar, kung kaya tinatayang 100,000 sibilyan pa rin ang na-trap sa lugar na halos walang pagkain o tubig. Patuloy naman ang mga pagsisikap na masagip ang mas maraming sibilyan mula sa mga tunnel ng planta at sa mismong syudad ng lugar. Patuloy ang panawagan ng Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, sa ibang mga bansa ng EU na putulin ang pagdepende sa Russia. Ani, lubusan na ding nasira ang Mariupol.
Mariupol will never fall. I'm not talking about heroism or anything. The fighters, the army that we have, but there is nothing there to fall apart. It is already devastated. There is no place. There is no structure. It is all destroyed completely.
Sa ibang ulat naman, dalawang araw bago ang halalan sa Pilipinas, puspusan na ang pangangampa niya ng mga tumatakbong pangulo. Inaasahang dadagsain ng libo-libong mga taga-suporta ang huling meeting de avance ng mga tatakbo. Gaganapin sa Makati ang pinal na rally ng kampo ni Lenny Robredo, habang 3 malaking rally naman ang idadaos ng kampo ni Bongbong Marcos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ikinasa naman ni Panfilo Lacson ang kanilang rally sa hometown nito sa Cavite, habang sa hometown na Tondo City naman gaganapin ang pinal na kampanya ni Isko Moreno. Pinili naman ni Manny Pacquiao na tapusin ang rally sa Cebu City kung saan nagmula ang kanyang pamilya. At nauna namang nagkasana ng kanilang pinal na rally si Leody de Guzman sa Memorial Circle nitong Huwebes. Tungo naman tayo sa balitang sports sa larong basketball. Nanguna ang Sydney Kings laban sa Tasmanian Jack Jumpers sa Best of 5 NBL Grand Final Series. Panalo ang koponan ng Kings kagabi sa unang laro nito sa score na 97-78. Nagtamo naman ng injury sa hamstring ang MVP ng grupo na si Jalen Adams sa fourth quarter at palaisipan pa kung maglalaro ito sa susunod na game. Tiwala naman ang coach ng Tasmanian Jack Jumpers na si Scott Roth na mananalo sila sa game 2 na gaganapin sa Hobart ngayong linggo.
It's just one game. If they would have won by one or they won by 50, it's still just one game and it's a series and learn from it and tidy up some things and just on to Sunday.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 26 degrees. Adelaide may panakanakang pag-ulan 18, Melbourne uulan 15 degrees. Ganon din sa Hobart 15, habang sa Canberra bagyang maulap 13. Asahan ang maaraw na kondisyon sa Wollongong, Sydney at Newcastle 21 degrees. Sa Brisbane uulan 24, sa Cairns uulan din mamaya 30 degrees. Sa Darwin ay malinsangan at maaraw 35, habang sa Maynila kadalasan maaraw 36 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa puntong ito, ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.